Palabras que, como as pedras no medio dun regato, serven para atravesar ese caudal de vida que é Galicia, e nomeadamente a súa cultura. Fala así Ramón Rozas no xornal El Progreso do Dicionario Irreal para un País Imposible, de Xavier Seoane, publicado por Xerais. Falamos hoxe no Clube de Lectura de Radio Fene Radiodifusión deste libro. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día.
Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
E Xavier Seoane, moi bo día.
Moi bo día, sí.
Hola, Xavier, que tal? Di Manuel Baracao, o antigo editor de Xerais, que, por certo, dedicas este dicionario, xa nos dirás de paso por qué, que este é o libro galego máis orixinal e atractivo dos impresos o pasado ano. E di tamén, máis adiante, que tardaches 2 décadas en rematar este volume. Explícanos brevemente a súa xénese, a metodoloxía dese traballo, os objetivos básicos dos que partiches e se estás satisfeito co resultado final.
Sí, aí hai varias cuestións, ¿no? A dedicatoria a Bragado é porque foi editou moitos libros meus na súa editorial, é porque eu considero que un editor é unha figura social e decisiva, fundamental. Os editores é xente que tiñan que ser moi valorados, setidos no canon da valoración social nos primeiros postos, porque deles ven a nosa cultura, deles ven o logos, o mundo tipográfico no que se asenta toda a construción que é unha cultura colectiva dun país. E logo, o libro foi unha cousa que foi xurdindo ao longo do tempo, sí. Eu anotaba, xurdíame unha palabra, anotaba unha... ocorrías, che, outro día vías outra cousa, gaita, pois, gaita, fonte, o que for. Entón foi xurdindo e foi lento, e aí estaba, até un bo día, pois decidín, pois, traballalo máis a fondo e engadir cousas. E xurdiu este libro que realmente está escrito como un dicionario, pero en realidad o que di Bragado é certo, é un libro que é difícil de clasificar canto a xénero, porque por un lado non é un dicionario convencional, é un ensaio, pero hai elementos de narrativa, hai poemas, por exemplo, o que se di de Walt Whitman da emigración, obviamente é un poema inventado, apócrifo, eu falo, trato de falar como falaría Walt Whitman dos emigrantes galegos. Entón, é como un caixón de xastre no que hai moitas cousas. E a mí me decía Arcadio López Casanova, o gran poeta, dicíame que lle parecía un libro transversal, que claro, ao final acaba debuxando, son como pequenas teselas dun mosaico ou pezas dun puzzle, que ao final acaban debuxando un rostro, unha figura, e esa figura é Galicia, claro. Ao final é Galicia, pero falándose dela desde cousas moi variadas.
E indicas na introdución que o teu dicionario dis está cheo de banalidades, explicacións superfluas e vagas suxestións. E por que escolliches entón o formato de dicionario para este artefacto?
Claro, como ti mesmo claro, é que todo é un xogo irónico, retranqueiro, non? É dicir, eu ironizo sobre o meu propio proceso, ironizo sobre o feito de dicionario, eu non me apetecía facer un dicionario, serio, eu o que me apetecía era falar o que me petaba de calquera palabra. É dicir, por exemplo, camelia ou abade, se teño que darlle leña ao señor abade, pois doulle leña ao señor abade, non? Entón, a escaleira, é dicir, todos os tópicos tamén de Galicia. Entón, eu fui un libro que fixen, a xente me di que ten moito humor e que ás veces se rin, non sei se foi o vosso caso, non? Me di que se rin moito, porque foi un libro que eu tomeino como distanciado, non? Dice, bueno, vou dicir aquí o que me peta, cando me peta e como me peta. E que aí me las de todas, non? E así xurdiu este artefato, como ti dís, non?
Parabéns por este dicionario tan orixinal, que non só cumpre co seu papel educador, sino que tamén divirte, que é do que quero falar eu do humor, non? E dís así nestes termos, por exemplo, erotismo. Mario Benedetti dicía que cando chovía lle viña gaña de escribir salmos eróticos. Ai, se lle dese por aí os galegos, co que aquí chove. Yasminita. O escritor Xavier Alcalá é autor dun enseñoso artigo no que analiza a moda de poñerlles aos nenos nomes televisivos que entrou con furor en España a mediados dos 80. Dicían que Manolo, Antón ou María eran sustituídos por, entre outros, Yasminita e más Marco Irván. Este dicionario ten moito humor, a min polo menos parece húmedo. De feito, o termo humor tamén forma parte deste dicionario. É algo xa que nace de ti ou foi buscado?
Bueno, ademais aquí estamos preto do Museo do Humor,
sí,
de Fene,
que
a mí me parece moi interesante,
sí.
Case un museo do humor, ¿no? É moi singular. O humor, que o humor é unha cousa moi seria e moi profunda. En realidade, escritos sobre humor que o profundicen ben, hai moi poucos. En galego temos o de Celestino Fernández de la Vega, que é impresionante realmente. O humor eu creo que é unha cousa non doada, oxalá fose máis doado e pudese morrir máis, porque o mundo, e tal como se está poñendo, vai exixir elevadas doses de humor para a ilo sobrelevando. Pero o curioso tamén é que os galegos somos un pobo de moito humor en todas as súas variantes. No mesmo dicionario dice esa reflexión, que non só fixeron os galegos, sino os de fora, de que a porcentaxe de escritores galegos que foron grandes humoristas e non só escritores é moi grande. Incluso en castelán. Se ao castelán lle sacamos a chega que fixeron Valle Inclán, que fixo Cela, que fixo Torrente Ballester, que fixo Fernández Flórez, ou o gran Julio Camba, ou moitos outros, é que quedaría moi coxo en termos de humor e tamén de narrativa, obviamente. Entón, por que quizáis hai aquí unha densidade de humor tan grande como pode haber nun país como Inglaterra, que quizáis o país paradigmático do humor? Pois quizáis é porque o galego, que foi un pobo moi maltratado pola historia, porque aquí a historia foi moi dura, foi un pobo que necesitou de alguna maneira crearse mecanismos de autodefensa para sobrevivir. E o humor nas súas variantes, ironía, retranca, demais, era unha maneira de autodefenderse. Eu creo que moitas veces esas reviravoltas que se daba tradicionalmente o labrego, era un pouco unha defensa para ver que atitude traía aquel señorito, aquel tipo que viña co papel en mano e tomando notas e de gravata ao labrego, que normalmente era iletrado, non fora a escola, a maioría dos labregos non estaban escolarizados. E entón, tiña medo, porque non entendía os papéis e sabía o que as das cidades lles viñan a meter, impostos, foros e demais, estaba farto. E eu creo que todos estes mecanismos históricos acabaron xerando elevadas doses de humor extraordinarias. E aí temos a Castelao e tantas figuras nosas nese sentido.
Sí, seguindo co tema do humor, bueno, este libro ofrece, na miña opinión, unha curiosa mestura de erudición, alarde cultural, divulgativo, coñecemento profundo de cada termo que introduces, pero tamén hai moitas páxinas e moitas páxinas grandes doses de ironía, retranca e sentido do humor, en definitiva, non? Pero o Menlo Bragao, por exemplo, di que nunhas entradas non parou de rir a cachón, di. Pero o que a mí me sorprende, porque tendo en conta que ti precisamente non és un humorista, na túa obra, incluso na vida persoal, creo, e na túa obra non hai atisbos tampouco de grandes alardes humorísticos, non crees que o lectorado quedou bastante sorprendido con este libro tan retranqueiro, tan humorístico?
Sí, eu teño reflexionado sobre iso que me dice. Eu creo que na miña vida privada teño máis humor do que aparento. O que pasa é que eu sou un home, xa ahora meu pai tamén, que dá unha aparencia moi seria, que eu creo que sí, funciona así, os meus libros sempre os trato de plantexalos con moita seriedade. Pero eu, oxalá, tivese a sorte de que así como no jazz sai o swing, me saíse o humor sempre, porque realmente é unha bendición. Eu admiro moito realmente os humoristas, porque os humoristas son tipos moi inteligentes, de moita penetración, e que ademais o calcetín sempre o ven do revés, e sempre a realidade lle dan unha volta, e entón esa volta é que de repente nos revela todo e nos... E eu entón por iso eu creo que o humor é un aspecto dos máis complexos, como por exemplo o lirismo ou a capacidade de soño do ser humano. dicir, os animais non rin, ou polo menos nós queremos que non rin as plantas, dicir, é unha efusión moi propia do ser humano. Eu creo que é dunha gran complexidade. E logo, claro, hai moi variadas formas de humor. Tamén hai un humor negro, un humor ácido e un humor terrible. A mí, por exemplo, certo humor de Camilo José Cela non me agrada moito, pareceme incluso cruel. Hai moitas formas tamén cruéis de humor, non? A mí me gusta máis o humor a inglesa e o humor en xeral a galega, non? E esa capacidade elusiva e ese, por un lado, se ves, é polo outro que queres que che diga. Tela marinera, non? Esa é toda unha declaración filosófica de capacidade de cintura para enfrontar os acontecimentos que veñen ou que deixan de vir.
Creo que decía Ramón de la Serna que o humor non era máis con a mezcla de cultura e inteligencia, non? De agreguería, de todo.
Sí, sí, é que, bueno, era extraordinario. É dicir, é que un home como o de la Serna que foi capaz de facer miles de greguerías, é dicir, miles de aforismos, de frases breves, que todas teñen a súa chispa ou a súa poesía ou o seu humor, é increíble, que el lle nacía. É un grande diso, realmente. E ten razón, esa cita é moi, moi pertinente.
Volveremos logo a falar do humor neste dicionario, pero tamén na voz cociña, falas da cociña máis antiga documentada en Galicia, a do mosteiro de San Román de Mao, en Samos, no ano 854. E sinalas que no tombo de Samos dese ano falase da igrexa de San Román de Mao do Incio. Hai máis referencias documentais desa primeira cociña galega?
Bueno, pois non sei, é dicir, eu son as que anotei, incluso unha máis suxeriu o corretor de probas, que foi moi bo, e son, hai este outro dato tal. De momento é que hai, pero estas cousas poden cambiar en calquera momento, non? Realmente o tema da cociña, que se aborda en varios aspectos, é un tema moi interesante que dá moito xogo. Como o tema do viño, por exemplo, a min pareceme moi pertinente o que está pasando cos viños en Galicia e coa cociña. É dicir, aquí pasouse de cociñar de unha cociña moi pobre, sobre todo a cociña labrega. Si tiñan que vender os ovos e mesmo o leite para poder tirar, e case era todo caldo, e dicir, sabemos, hai libros escritos do escritor Xavier Castro moi duros neste sentido, sabemos como foi. Outra cosa era a cociña dos pazos, que si era máis elaborada, e os seus viños, incluso compraban viños de fora. Pero o curioso é que Galicia, sendo pobre nestes aspectos e tendo unha cociña moi humilde, moi de supervivencia e de fame ao longo da historia, e que nos viños tamén hai 40 anos, ainda estábamos facendo do Ribeiro unha purrela, que de repente é un país cunha potencia gastronómica que ainda vai medrar moitísimo, chama a atención no exterior, pero vai ainda mellor, e nos viños foi unha revolución en 40 anos.
Até en
Betanzos tamén están empezando a sacar caldos, porque claro, o viño en Galicia se chegaba a producir en zonas tan ao norte como Viveiro, en moitos lugares, incluso na Coruña, San Cristóbal das Viñas, esa parroquia na antiga Coruña, no medievo demais, facían viño ali. Supoño que non sería moi bo, porque ali é sopra moito o Atlántico e demais, pero quero dicir como de repente E para min iso é unha metáfora do que debería facer Galicia. É dicir, Galicia ten uns recursos, unhas posibilidades, esas debe optimizalas, elevalas ao nivel da excelencia. Se o fai, haberá un bo futuro. Se non o fai, pois seguiremos no que fomos sempre, dependentes, periféricos e tristemente asoballados.
Dis no termo fala barato. Nunha coñecida viñeta de Castelao, dille un adulto a un mozo que non estude, que se meta na política e chegará a ministro. Nun recente aforismo de Lino Braxe, ese é un falabarato, pero chegou a senador. Claro, por iso é un falabarato. Non podía faltar a política. É triste pensar que desde os tempos de Castelao as cousas non cambiaron, e eu engadiría, non cambiarán. Moi triste, non?
Sí, ademais o que estamos vendo estes días non é moi estimulante tampouco de Madrid, non? É dicir, eu creo que hai un tema tremendo que a mí me preocupa moito, que é o seguinte, un tema que está no candeleiro, non? É dicir, como é posible que, habendo máis escola que antes, máis cultura, máis posibilidades, Non vamos facer agora, non vamos falar agora do control dos medios, do, por suposto, e da idealización e o control da escola, para que non libere verdadeiramente, para que non emancipe demasiado. Pero realmente hoxendía hai unhas posibilidades de chegar á verdade que non tivemos, por exemplo, na época do franquismo, que non tíamos nin información, e bueno, fomos chegando a ela olfateando como puidemos e demais. Entón, para min constitúe unha gran frustración o feito de que a maior cultura, porque hai máis medios, xente hoxendía ten as posibilidades, que realmente non haxa maior emancipación. O que está acontecendo con figuras como Trump, ou a alcaldesa de Madrid, ou estas cousas, a min cóstame comprendelas de maneira racional e intelectual. É dicir, enténdoas desde a perspectiva da dominación e dunha serie de cousas, pero desde a perspectiva do que a xente debería pensar e vou facer, créame un grande desazo e un pesimismo moi grande. Eu son fillo da Ilustración e sempre defenderei a razón como mecanismo para a independencia das xentes, a mellora, para a adquisición da xustiza, para a ampliación dos dereitos humanos básicos, da liberdade verdadeira, non esta liberdade banal. O sea, é que case parece un insulto se o analizamos desde unha perspectiva ilustrada, filosófica e humanista.
Pero non só banalidade política, senón tamén cultural, non? Eu, no teu dicionario, aparte de botar de menos algunha palabra, por tendo en conta a túa devoción polo haiku, por exemplo, non aparece a palabra haiku, pero sí hai o campo semántico máis amplo, é sin dúbida o que se relaciona co identidade de Galicia, aí aparece un multitud de termos. En este sentido, se algo demostra este dicionario, é a gran riqueza léxica dunha lingua que antes citamos autores como Julio Camba, a mesma Pardo Bazán, ainda que do outro xeito, consideraban o galego como un dialecto solo válido para a poesía, inválido para outras formas expresivas, con narrativa, o ensaio, incluso periodismo, e como é posible que xentes intelectuais dese tipo, xa non digamos, bueno, ao longo da historia, incluso agora, pois se considera o galego como un dialecto ou unha lingua impropia e válida tan só para a expresión lírica. Como te explicas ti este fenómeno extraño? No?
No, é que se un mira cara atrás, ve grandes personalidades, poñámoslo entre comillas ou sen elas, que realmente nisto se trabucaron dunha maneira infantil, ou sea, dunha maneira, bueno, sei que non había outras intencións ideolóxicas, políticas ou morais, ¿no? Pero, por exemplo, o caso da Condesa Pardo Bazán, ilustrativo, agora estamos asistindo a unha canonización, a unha entronización polo tema do feminismo, que é certo que foi unha pioneira, pero que a Pardo Bazán, polo menos, hai dous aspectos xa sen entrar noutros, a marxe de que foi unha gran escritora, obviamente, e unha muller moi culta, hai dous aspectos que para min son impresentables, por decirlo de unha maneira moi claro. Unha, o seu clasismo e elitismo, é unha muller profundamente reaccionaria neste aspecto, é unha muller de clase, o sea, para ela era unha aristócrata no sentido máis perverso, máis palpable e fáctico da cuestión. E logo a cuestión é xa co galego. Sabemos que Murguía, bueno, tivo polémicas con elas e demais, a incomprensión que amosou a Rosalía, é dicir, amosou incomprensión ou é que realmente lle sorprendía, porque a parva non era a xenialidade incuestionable de Rosalía, e aí non é poñerse chovinista, nin tal, é que realmente tiña unha grandeza para a poesía. Si a Pardo Bazán tiña a talla intelectual que lle supoñemos e que se lle recoñece, non podía decir esas cousas. Non as podía decir, nin no caso de Rosalía, e logo que tiña que ter ela, que era tan culta, unha perspectiva ilustrada que vise que a realidade non é só unha cuestión de clase e que os demais tamén teñen dereito a un lugar ao sol. É dicir, no tema da lingua, chega un momento en que xa aburre ou non, no sentido seguinte, os tópicos, os erros e os disparates que se dixeron sempre sobre o galego até a actualidade son tan grandes e tan fáciles de desmontar que xa casi paga a pena non perder o tempo. O problema é que seguen sendo e van seguir sendo utilizados, aínda que de maneira capciosa, falsa, saben, porque lle interesa, digamos, minimizar a lingua galega por unhas razóns ou por outras. Realmente todo isto é insostible. O galego é unha lingua latina, eu estou falando en latín agora neste momento, como estamos falando todos, só que a romanzada, é unha lingua romance que existe desde o século IX despois de Cristo. Pois ben, o libro que eu acabo de publicar, un deles, Cancións para Ana Lúa, miña filla chamase Ana Lúa. Eu no ano 1991, estamos falando, ainda non hai 30 anos, cando aquí sen rexistrar o seu nome Ana Lúa no xulgado da Coruña, tiven problemas e tiñen que poñarme un pouco bravo e dicirlle a chica aquela que me atendeu que se tal, pois que non a rexistraba, que ela vería, pero que o seu nome era Ana Lúa. Que ademais o curioso, ainda ten un nome biblio, hebreo, Ana, o sea, que hasta, non era só lúa, non era só pagana. No, pero o problema non era a paganía, o problema era a lúa. Entón, eu neses temas xa casi prefiro non entrar, porque é todo tan falso. Non é certo, o galego foi un idioma vítima absoluta. Na toponimia igual. A toponimia galega empezouse a recuperar coa democracia. O sea que unha lingua que está constituída hai máis de 10 séculos, ainda estamos normalizando nos últimos 30, 40 anos. Esa é unha lingua que se impón sobre as outras. No, é unha lingua vítima. Agora, o problema da lingua depende dos galegos. Se os galegos ceden e non falan, ala eles. Non? A esperanza non é só o que se chegue a lograr de maneira institucional, sino que depende dos falantes, da sociedade civil. E deles depende.
Volvendo ao dicionario, na voz emigración, falas do repunte na actualidade da emigración de xoves con carreiras, xente cualificada, de talento, de alto nivel, que continúa a ter que buscar a vida fora, pese a retóricas oficiais.
Sí, claro, é que o tema da emigración é un dos grandes temas do país, non? Hai como unha sangría de dor, de sufrimento, tamén de esperanza, obviamente, porque levaban, pero moi duro, que sucou toda a Galicia histórica desde hai moito, porque aquí a emigración empezou moi pronto, xa incluso na Reconquista xa eran os galegos entre as tropas do norte que ian ao sur a conquistar ou que ian a repoboar. Despois en América moitísimo, non? Os expedicións das familias, expedicións a Patagonia, é dicir, que o tema da emigración galega é un tema omnipresente, doloroso, que logo tivo algunhas compensacións boas, pero menores, claro, decir, os indianos crearon escolas, traían outra mentalidade, a mentalidade do labrego era máis pechada, non tiña eses horizontes. Cando volven os emigrantes, enriquecidos, traen unha mentalidade de, a ver, hai que asociarse, hai que coller cultura, iso foi un dinamismo, e deron cartos. Aquí, non longe de aquí está Betanzos, e aí sabemos tamén que deron moitos cartos para as escolas en toda a zona do norte da provincia, de Lugo tamén, os indianos. Pero claro, agora a emigración repuntou, é unha emigración máis selectiva, e en gran parte dela son moitos dos mellores talentos nosos. Eu tive moitos alumnos e alumnas que son médicos, que son enxeñeiros, que son físicos, e que cando os encontro, un me di que está en Suecia, outro me di que en Libia, traballando nunha multinacional do petróleo, outro está de médico en Alemania. E claro, isto é tremendo, porque o país gastou moitísimos recursos en formar moi boa xente, estou falando máis de alumnos de todos deces, vamos, era xente moi boa, e todo isto vaisenos. Isto é un fracaso tremendo, político e social da nosa sociedade.
E volvemos, chegamos outra vez a Castelao no termo feísmo. Xa en 1919, na publicación La Nuestra Tierra de las Hermandades del Habla, constataba: "Oxe, a miña vila podre por dentro, dame a sensación dunha igrexa recuberta de cemento e retellada dun roxo de refaixo novo. Algo así como escoitar un paso dobre flamenco a un gaiteiro de palla." Este dicionario aposta, como Antonio Gamoneda, por máis nobres e xenerosas filosofías, pois como o poeta testificaba, toda belleza é un derecho común. A especulación, a incultura, levaron a Galicia as desfeitas estéticas e urbanísticas, as leiras cheas de metálicos, de bañeiras, de portas de aluminio. En que situación pensas ti que está na actualidade Galicia con esto do feísmo? Ou é que somos moi artistas aquí e temos que...
Eu vexo, vexo moi mal. Quevedo tiña dous versos moi bos, como todos nel, que dicía: a donde quiera que los ojos vuelvo, memoria de la muerte solo encuentra. Si sustituimos memoria por feísmo, por destrucción medioambiental, destrucción das vilas, dos povos, das aldeas, dos rueiros, das cidades, de todo, da costa, é dicir, iso é un tema tremendo e doloroso deste país. E vai seguir. Eu, por exemplo, que son moi afeccionado á Costa da Morte, que quedou algo máis virxe en algunhas zonas, porque as vilas foron tamén moi destruídas a maior parte, agora se está poñendo de moda. Pois a min xa non sei se é mellor que se poña de moda, porque me dá medo. Sí. Dame medo a clase política que temos neste país. Pero non só a clase política, sino a sociedade tamén, porque aí somos culpables todos. É dicir, aí se beneficia o alcalde, o concelleiro e o partido que está aí no poder local, que tal, como outro que lle dá o voto, pero tamén onde debía dar unha altura, dá cinco, inda que haxa leiras arredor, e despois vota ali todo o lixo, teña que votar ali todas as augas residuais. O de Galicia neso, como doutras partes, é un drama. Tamén, obviamente, toda a zona mediterránea de España, pois foi unha desgraza en gran parte. Eu ainda estive non hai moito por Italia e realmente que hai que moitas cousas mal feitas, outras conservaronas maravillosamente. Os galegos teñen que meterse entre cella e cella que o respecto ao territorio, o respecto a todos os aspectos singulares, tradicionais, culturais, arquitectónicos, urbanísticos, do medio ambiente, de bosques, de cabos, de lugares, de faros, todo isto. Isto é riqueza para fillos e netos e cada vez vai ser máis. Pois ben, isto non só non tal, sino que seguimos destruindo. Neste momento, que aquí estamos falando, estáse facendo, perpetrando moitísimas destas actos de barbarie. Entón é un tema doloroso e terrible. Feísmo é unha palabra horrible, pero ainda habería que ter outra moito máis horrible para todo o que levamos desfeito. É un drama xa ir a Galicia, ir a unha vila calquera e encontrarse que é como un planeta bombardeado. É dicir, que queda ali da arquitectura tradicional? Que queda dos rueiros onde se xuntaba a xente, porque se pode conservar e se pode pôr en valor?
Integrar o que se fai.
De feito, eu que ando moito por aí, por lugares e tal, empezo a notar que, claro, hai xente que xa mesmo no agro está restaurando casas, hai unha sensibilidade consciente, pero son brotes verdes. Eu creo que, por desgraza, hai que falar aínda só de brotes verdes, porque a tendencia aínda xeral, eu creo que non está revertida cara a unha verdadeira sociedade verdadeiramente culta, serena, que se para a pensar ben as cousas. Este eu creo que é un gran problema para Galicia, un motivo de reflexión, e que é unha cuestión de toda a sociedade, de toda, e compre tomar nota de todo isto en o aspecto da natureza, por suposto, tamén, claro.
A escaleira é o lugar onde se encontran dous galegos e filosofan estoica e civilizadamente, inquirindo sobre a razón ontolóxica do ser, o sentido do sensentido da vida, o fatum ou destino de cada fillo de veciño. Subir ou baixar dunha escaleira, tanta cousa é como para demorarse tanto a falar dela.
Sí, claro, que se... O libro, xa vichedes, que trata de entrar ya aos tópicos todos. Se os galegos somos revirados, se os galegos somos melancólicos, se os galegos somos retranqueiros, se sabemos subir ou baixar unha escaleira. Claro, porque hai moitos tópicos que foron ferintes ao longo da historia, non? Son tópicos de estigmatización. Os galegos, todos os povos teñen a súa lenda negra. A lenda negra dos galegos é moi grande. Dicía Julio Caro Baroja, o etnógrafo e antropólogo vasco, parente de Pío Baroja, dicía que no repertorio de chistes e de ditos no Estado español sobre as distintas rexións e povos, os que levaban a peor parte, os máis tal, era dos galegos. E isto foi así, porque os galegos eran os da patera, eran os máis pobres. Non ían en patera a Castela, que ás veces chegaban andando a Tejaén, e Real, e Cuenca, e todas estas, e as anteriores tamén, obviamente. Non ían patera porque había que ir andando, ían andando, levaballe moitas xornadas, e ían moitos xuntos porque había os bandoleiros e demais, roubaballe os cartos e demais. Entón, non ían patera, pero eran os da patera. Entón, hai moita estigmatización. O da Escaleira é un deles. Pero supoño que vos tampouco, eu nunca encontrei un galego por aí polo mundo, e teño encontrado moitos, porque se un vai polo mundo, encontra un galego até na sopa. E unha vez incluso, hai moitos anos, estaba mirando a sopa, ah, aquí é un galego, na sopa, sei un galego, porque están por todas partes, non? Entón, nunca encontrei un galego que non soubese subir ou baixar unha escaleira. Fos unha escaleira de man, fos unha escaleira mecánica dos grandes almacéns, dun aeroporto. Ese é un dito un pouco estigmatizador. Entón, eu creo que os galegos saben subir e baixar as escaleiras. Non teñen ningún problema niso.
Teño aquí unha crítica de José Manuel Leiré, que titula, graciosamente, bueno, A cabeza non para, referíndose a túa cabeza, claro, que pola obra inmensa que tes, sobre todo en poesía, en ensaio, ainda que en narrativa quizás sea un pouco menor, ¿no? En que está traballando ahora a túa cabeza, no futuro e todo eso? Que vas parir?
Pois sí, hai aí varias cousas na recámara. Agora vai sair un outro libro pequeno de haikus, só son 25, na editorial de Fernán Bello, Espiral Mayor, ilustrados moi bonito por Xulio García Rivas, un gran pintor. Isto está a sair, e para xuño ten que sair, vai sair en Madrid, xa en bilingüe, o último libro de poemas que fixen, que é Razón do Desencanto. Non vou entrar a analizar agora o do desencanto, ¿no? Logo estou traballando en aforismos, teño xa case un libro de aforismos, e estou traballando na segunda parte do dicionario. Teño xa unhas 200 páxinas, o sea que amenazo con aburrir a xente e demais con isto. Porque, claro, isto é como unha droga, non? Droga boa, ¿no? non ten contraindicación, ainda que dá moito traballo, cuida. Entón, claro, de repente estás e ves un filón, ves unha idea, dir, home, pois isto hai que recollelo. Entón, vou facer quero darme o prazo até fins do ano que ven, ano e medio máis, ou así, quero facer unha segunda parte, entregar unha segunda parte, para completar tamén con palabras que ao mellor merecían estar. Pois claro, as cousas hai que las facendo segundo as pide o corpo, non debemos forzar, ¿no? Entón claro, pois pode ser unha maneira ao mellor de completar ese puzzle que decíamos, ¿no? Porque claro, podes estar toda a vida facendo entradas de Galicia, claro. Aí está a enciclopedia galega, ¿no? E ainda moito máis que se fai. Entón, bueno, estou neses proxectos, pero levándoos deportivamente.
Este libro, este dicionario irreal para un país imposible, como Rayuela, permite varias lecturas continuas ou aleatorias, non?
Sí, claro, é que este libro, claro, ou todos os libros deste tipo se pode ler salteado. Un abre e lee un de Yepeta. Pode ser ler de principio a fin, de fin a principio, ou como digo eu aí, como se lia o Ciprianillo, o libro do que dicían de estaban agachados os tesouros, pode ser ler e desler. Entón este libro, o lector que queira, pode lelo e pode deslelo, ou se non lle apetece, aparcalo ali, non? É dicir, entón, claro, é un libro que poñerse a lelo. Hai lectores que o fan, en modín, ¿no? Púxeme lino todo. Bueno, creo que é un esforzo, ten que ser un lector moi bo, moi avezado, porque claro, ao ser tantas cousas distintas, pois a cabeciña tamén se vai como un bombardeo, ¿no? Entón, o lector é o rei do mambo, é dicir, un lector ten un libro na man e pode facer con o que lle pete. Pode abrilo, lelo, se non lle gusta deixar de lelo, é o primeiro dereito que ten un lector, ou pode ler a tramos. Entón, nese sentido, sí ten pluralidade de lecturas.
E miralo, que este tamén ten ilustracións.
Sí, quizás debíamos aí referirnos a Trigo, que fixo unhas ilustracións espléndidas. Eu non o coñezo personalmente, recomendou no propio editor, Fran Alonso, que sucedeu a Bragado, dixo, vamos poñer este editor, este ilustrador. Eu creo que aceptou moito. E a da cuberta pareceme moi simbólica do libro e do país. Cire, ese labirinto, ese petróglifo, no que os galegos con sombreiro, parecen como Pessoa en Lisboa, ¿no? Con sombreiro, errando, sin saber moi ben o destino, o escaleiro, a cousa, reflexionando, perplexos, fonta unha historia moi complexa, pareceme unha intuición moi boa dele.
Xa falamos antes da importancia da beleza, e por iso tampouco podían faltar aquí termos tan fermosos como, por exemplo, Lelia Doura, que a min encantoume, expresión de significado descoñecido que aparece cunha dinámica e fermosa repetición fónica e musical nunha famosa cantiga do poeta medieval Pero Eanes Solaz. Eu, Belida, non dormía, Lelia Doura, e meu amigo venía, e doi Lelia Doura. Fermosos e poéticos, a poesía tamén tiña que estar de moitas maneiras neste dicionario devocionario, verdade?
Sí, sí, bueno, aquí son ese poema é fermosísimo, e ademais hai varias teorías, pero non se sabe o que significan esas palabras, pero que soan tan ben, que un sí. Pouco como que comentábamos sobre o libro infantil, que ás veces só a sonoridade das cousas revelanos realidades, aínda que conceptualmente non nos din nada. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la lalo. Pois é unha cousa de alegría, e non está dicindo mesa ou táboa ou estrela, non? Eu o que dis da beleza, son un gran reivindicador da beleza, porque moitas veces se ten falado contra a beleza, e ás veces con razón. É dicir, hai xente que ten unha ausencia de preocupación moral polo mundo, e como está ben instalado, o que quere el vivir nun xineceo de beleza na súa torre de marfil, e os demais, pois, se te visto non me acuerdo, non? É dicir, a la vos, apañademos como poidades. Non, eu esa visión amoral, o sea, inmoral do mundo e da beleza non a teño. Pero son un grande reivindicador da beleza. O problema do fismo é un problema de beleza. A todos nos gustan as persoas fermosas, as paisaxes fermosas, as casas ben feitas, as rúas e as cidades bonitas para ser vividas. Unha mesa que nos sentamos e decimos, ai, pero que encanto ten. Unha cunca que deseñou un oleiro de Buño e dix, pero, Dios, que perfección, que cousa, non? É dicir, un vaso de cristal, que cousa tan elaborada. Entón, a beleza realmente está en todo. E a beleza vai unida a nós. Agora, se hai un tema difícil de definir, era o do humor, pero da beleza, a maior é ainda máis difícil. De feito, aí están os filósofos, a estética como disciplina, e todos os artistas que reflexionan sobre a beleza, e é un mundo inesgotable, e cada un ten un pouco a súa visión de beleza. E vemos que unha mesma persoa, a outra lle resulta atractiva, e a outra, pois, lle desagrada. Pero eu son un gran reivindicador da beleza, e creo que a beleza nos debe acompañar, porque, veis, vivimos nun mundo cruel e terrible e destrutivo, que está facendo horribles as cidades, os arrabaldes, as cousas, non? E entón, contra iso, pois temos que aportar, temos que achegar outra visión do mundo, máis cordial, máis cálida, máis humana, na que a beleza teña un lugar. Pero non esa beleza, xa digo, estigmatizada, clasistamente e demais, senón que a beleza para todos, compartida por todos.
Precisamente na crítica de Iré, di que toda a túa obra vai sempre na procura da beleza, na crítica esta. E que sería para ti o máis belo do dicionario? Quizá ese poema que faz... parafraseando a Walt Whitman ou...
Pois non sei, non sei o que sería o máis belo ou o máis atractivo no dicionario. Home, o que te satisface é chegar a porto, ¿no? É dicir, bueno, pum, logrei cristalizar a obra, satisfaiche moito a ilustración e a edición, que é moi boa. De verdade que Xerais se volcou neste libro, fixo un libro espléndido, así mo din os amigos, ¿no? Claro, e eu que son gutenberiano e que aínda acabo de facer unha doazón de 12.000 volumes a unha biblioteca pública de Galicia, pois amo moitos libros e recoñezo realmente o esforzo, a beleza da edición do libro. Non sei, eu creo que a beleza debe acompañarnos, e que todo o que podamos crear de beleza xenerosa para os demais para compartir na vida é un acto positivo.
Ademais de beleza, hai moito humor neste libro. Xosé Luís O Carrabouxo distingue, di que hai cinco variantes do humor galego: a ironía, a sorna, a retranca, a rexouba e a retrónica. Xavier Seoane fai da ironía e da retranca compás na navegación. Xavier Seoane non cae na pretenciosidade, pero amosa os seus variados coñecementos e saberes. Recomendamos fervorosamente este interesante dicionario irreal para un país imposible. Esther Val, Antonio Tizón, Xavier Seoane, moitas grazas.
Grazas a vos.
Grazas a todos.